host Českého rozhlasu Ostrava.
Příjemné dopoledne vám všem. Teď tady sedí jedna z nejzajímavějších fotografek našich českých, Dita Pepe. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se koukala na to vaše původní příjmení, to je nevyslovitelné.
Hornsteinerová.
Hornsteinerová. Pepe je
italské jméno. Vlastně v Itálii časté jako u nás Novák, nebo ve Španělsku taky často používané.
Tak já jsem si myslela, že je to umělecké jméno.
Jo.
Že jste si to vymyslela, protože jo. K té fotce je to přesné. Když mluvíme o té fotce, to je prostě něco, co na mě dýchá jakýmsi tajemstvím, ale vlastně vy celá dýcháte jakýmsi tajemstvím. Vy fotíte ale kde co? Nevím, jestli jste opravdu vyhraněná, nebo nejste.
No vyhraněná, kdybych to měla shrnout, jo, tak si myslím, že jsem fotografka, která skrze tu fotografii řeší svoje nějaké témata, a tím, že jsem žena, tak jsou to ženské témata, nebo nějaké témata, které se dotýkají nějakých nespravedlností, nebo nějakých jako otázek, které vlastně cítím, že by se měly otevřít. Takže ta fotka je pro mě záminka, že se dostanu k lidem, k ženám, ale i k zajímavým vůbec situacím, které mi pomáhají. Ve spolupráci třeba s Barou Baronovou děláme ty knížky, naposledy třeba velmi pro mě silná knížka o ženách, které vlastně měly víc než 90 let, kde jsme spolupracovali s Janou Poncarovou na těch textech. Takže to pro mě taky byl moment, kdy já jsem si hned uvědomila, že prostě to, že mi bude, já nevím, někdy brzo 50, tak nic neznamená, protože 90letá nebo více než 90letá žena se cítí, že je krásná a prostě dokáže vyprávět tak poutavě o sobě, o svém životě, že si v tu chvíli řeknu, proč já jako se cítím, že mám nějakou krizi středního věku, když prostě úplně zbytečně. Fakt díky té fotografii mám tady tyhle možnosti takhle ty lidi
sama
potkat.
Sebe, a sama sebe uklidnit možná.
Ano, ano. A sama sebe uklidnit. No. Nastavuje mi to zrcadlo, že vždycky si řeknu, z toho setkání si můžu něco pro sebe vzít a být tím pánem o trošku lepší. Nebo lepší, jako žít sama se sebou trošku líp. No.
Těch druhů fotografií, které člověk ve vaší tvorbě najde, je strašně moc. Jako něco je vyloženě takový dokument nebo reportážní fotka, ale vy jako velmi ráda inscenujete ty fotky.
Právě jsem jela fotit s těmi ženami 90letými, tak jsem je věděla už dopředu, že chci jim udělat portrét, kde oni sami budou krásné. A ta estetika těch žen, které prostě zažili první republiku, si myslím, že je jiná než právě současných, já nevím, třicátnic. Ta představa je jedna věc. Ale potom, když vy přijdete na to setkání a teďka vidíte, že prostě ta žena je ochotná vám ukázat celý svůj šatník a je ochotná si vzít štrasové náušnice a je ochotná vyjít na zahradu, tak můžete prostě tvořit, můžete fotit. Ale s jinou ženou se mi stalo, že jsme měli fakt velmi krátký čas, ta paní už nebyla v tak dobré kondici fyzické. Vlastně tam jsem věděla, že musím velmi rychle fotit, že na nějaké inscenování čas není. Takže tu formu vždycky trošku jako přizpůsobím té situaci. No. Nejdůležitější pro mě opravdu to setkání s tím člověkem, to, že nakonec vznikne jako něco, co by se dalo jako označit, že je to třeba estetické, že je to hezké a v kombinaci s textem, že to je silné obsahově.
To je vlastně jako taky docela zajímavý psychologický proces. Vy se potkáváte s lidmi, které neznáte. Kdo z nás se rád fotí, já nevím. Tak přemluvit je k tomu, že vlastně vy si jich kousek vezmete. Může se to i nepotkat. Stává se, že prostě ta fotka nemůže vzniknout, protože se nesejdete s tím člověkem lidsky?
Ano, může se to nepotkat. Jsem zažila ve Švýcarsku, kdy jsem fotila ženu, s kterou jsme byli dopředu domluveni, že právě se budeme bavit o lásce, o její vizi nebo představě. Ten rozhovor ona nám dala. Potom, když jsem ji začala fotit, tak vlastně ona hnedka řekla, že by chtěla vidět, jak ta fotka vypadá. Já to mám vlastně taky podobně, taky chci na fotka vypadat dobře, že? Jako hnedka zareagovala, ne, takhle ne, já si musím třeba vzít šálu, jo? Tak si vzala šálu. Tak se znovu jsme fotili a ona pak řekla, ne, my nemůžeme fotit, tohle nejsem vůbec já, jo? Takhle jako nevypadám, to je strašné, jo? Ta paní byla jako velmi charismatická a její hodnocení fakt pramenilo z toho, že prostě někdo sám sebe fakt jako nemusí. A bylo mi to líto a dopadlo to tak, že vlastně ona pak řekla, že vlastně nechce, aby žádná fotka tam byla. Jenom ten text, no. A já jsem z toho focení vlastně odešla tak, že jsem si řekla, že vlastně takhle bych nikdy nechtěla fungovat, abych ty lidi jako deptala tou fotkou, aby oni potom z toho měli pocit, jako že jsou jako stáří, škaredí. Jo. Bylo mi to líto, no.
Myslím, že nakrojujeme hodně zajímavé téma, nejedno teda, s Ditou Pepe, fotografka, pedagožka a dáma, která je dneska hostem Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, dnes je mým hostem Dita Pepe, dáma fotografující schválně kolik let?
Je, teď jste mě zaskočila. No,
odhadem.
Asi 20 let, asi jo.
Tak to už je něco nafoceno.
To jo.
Výhradně lidi fotíte?
Jo, ráda fotím lidi, ale i zátiší zvířata. Jo, jo, asi portrétista, asi spíš portrétista jsem, jo.
My jsme se žvejkli před písničkou u toho, když vlastně člověk má o sobě asi nějakou představu a pak se na té fotce vidí a vy sice fotíte s tím nejlepším úmyslem, aby na ní vyniknul krásně, ale ten dotyčný má sám se sebou problém. Tohle je, myslím si, strašně častý jev a já sama sebe na fotkách nemám ráda. Mm-hmm. Tak tohle je vlastně něco, co jsme asi tady nakousli před tím povídáním, přijmout sebe sama. Vlastně hrozně složitý úkol a každý se s ním nějak popasováváme. Mm-hmm.
I v rámci toho času, že? Protože my stárneme, nebo všichni stárneme, nejenom ženy, ale mám pocit, že třeba na ty ženy je jako větší tlak na to, aby vypadaly pořád dobře. Takže přijmout sám sebe i v rámci toho času, toho, že člověk...
Že se měníme.
Ano, že se měníme, nebo že prostě těhotenství 20 kilo plus a pak mínus. A jo, je to určitě téma velké, přijmout sám sebe.
Vy sama sebe jste v nějakém cyklu nafotila spolu se svými objekty, nevím kolik let je to zpátky, autoportréty s jinými lidmi.
Ano, 99 je první, jsem vlastně udělala první fotku, takže už je to...
No je to nějaký čas.
Je to už nějaký čas.
Nějaký časek. Jak to máte vy sama se sebou nechat se fotit, protože tady jste do toho šla vyloženě dobrovolně a ráda.
No, ten soubor vlastně byl, jeden z těch důvodů bylo taky to sebepřijetí, jo, že jsem hledala ty vzory ve svém životě a to jenom ne jako mentorské vzory, ale vlastně i vzory, jak ženy sami sebe mají rády, jak přistupují ke svému tělu nebo vůbec k tomu, jak se prezentují. To byla taky jedno z témat, které jsem vlastně mezi řádky z toho setkávání vždycky jako hltala. Mám pocit, že s postupem času já to u sebe mám tak, že dokážu se mít ráda, ale zároveň cítím taky ten tlak na to, vlastně vypadat pořád dobře. Jako fotografka mám pocit, že jsem s tím jako... konfrontovaná, jako cítím ten tlak na sebe, ale snažím prostě se s tím tak jako vypořádat, že se hýbu, že zdravě jím, že nekouřím, že nepiju. Takže mám pocit, že všechno pro to dělám, aby to bylo dobré, abych prostě byla sama ze sebou v pořádku, cítila se dobře.
A jste na sebe přitom ale přísná celkem dost, ne?
Ano, jsem na sebe přísná, si myslím, jo. Jestli teďka mluvíte třeba o sladkostech nebo o jídle v noci, tak jako taky si to...
Ne, o tom všem. Jako
o tom všem.
O tom jako teda vypadat a zapadat do toho všeho tak, jak se to čeká. Protože se bavíme o tom, že takhle se to vlastně očekává.
Ano,
stává se to normou, takže... My musíme. A otázka je, jestli fakt musíme.
Ano, to je otázka, no. Ale nejsem natolik odvážná, abych jako z toho vystoupila, jo. Že pořád jako na to dbám, jo. Nebo po své dceři vyžadují, prosím tě, vem si tu sukni, která je vyžehlená, jo. Nebo prosím tě, neber si ty sněhule od bahna. Jako jo, žijeme v těch stereotypech a jako cítím, že taky chci naplňovat. Jako to, ten dobrý obraz, jo.
Čili záleží vám na tom, co okolí na vás, co si o vás řeknou, jak se na vás dívají?
Já si myslím, že mi na tom asi bohužel pořád záleží. No. Cítím, že je to jako špatně. Sama svým dětem říkám, přece jako je důležité, co ty si o tom myslíš. Ale pak vím, jak je taky těžké, když se v nějakém kolektivu nebo v nějaké té sociální skupině nebo jakkoliv to nazveme a když prostě jste nepřijatá nebo jste konfrontovaná s tím, že jste jiná, tak chce to odvahu, chce to sebezapření, aby to člověk ustál, tu jinakost. Myslím si, že nejsem tak odvážná a že prostě se držím vždycky nějakého toho středu.
Ale přitom mám pocit, že tu jinakost ráda fotíte.
Ano, jinakost je velmi pro mě zajímavá. To je, já si myslím, pro každého výtvarníka něco, co prostě přiláká tu pozornost. Možná, že je to i nějaká právě touha v tom se...
Tomu přiblížit?
No, jako vystoupit z toho, co je norma, jako stát se součástí něčeho nového, jiného. Jsem vlastně ani netušila, že se tomu budu věnovat jako pracovně, že za to dostanu peníze a že u toho zůstanu. Měla jsem jenom gymnázium a vůbec jsem nepočítala s tím, že ta fotografie mě opravdu takhle může pohltit. A když jsem se dostala na Institut tvůrčí fotografie, tak jsem byla překvapená, že fakt ještě existuje jako taková plejáda, taková škála různých jako forem fotografie a byla jsem za to nesmírně vděčná. Hltala jsem prostě každé slovo a každý impuls nový.
A teďka jste jedna z těch jmen, která jsou zcela zásadní v české fotce.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s fotografkou a pedagoškou Ditou Pepe, dámou, která tráví svůj čas za fotoaparátem nebo s fotoaparátem. Vlastně zasahujete taky do různých disciplín, máte na kontě nějaké knihy, dokonce i s oceněním ceny Magnesia Litera. Teďka jste mi přinesla ukázat vlastně rozpracovanou knížku, která je zatím jenom tak jako v podobě listů a která vzniká. Vy jste si ji vymyslela?
Ano, kvůli té knížky jsem se dala na doktorát, protože jsem věděla, že když chci vlastně finanční podporu na takový velký projekt, tak vlastně doktorské studium mi umožní dosáhnout na grant. To jsem nesmírně vděčná, protože tahle knížka se jmenuje Hranice lásky. Chci v sobě otevřít téma lásky. Chci se stát díky tomuto projektu více empatickou, více umět lásku projevovat, více ji umět cítit. A zároveň jsem chtěla ukázat, že fotografie nebo umění může velmi ovlivnit nejenom autora, můj život, ale že to může velmi ovlivnit i čtenáře, který tu knížku potom bude číst. Podtitul teoretické části Trauma jako motivace k tvorbě, fotografie jako terapie.
Předpokládám, že ta knížka musela vzejít z něčeho, co vy všechno velmi dobře znáte? Nebo otázka, jestli všechno, co v té knížce je, dobře znáte?
Úplně na začátku jsem si myslela, že ta knížka bude jako takový lexikon různých podob lásky. Asi po roce práce jsem zjistila, že to je prostě absolutně nemožné. Ať už se na ně díváme z filozofického hlediska, já nevím, psychologického, sociologického, antropologického, prostě v určité fázi jsem si musela říct, co bude tím klíčem. Takže výsledkem je 13 kapitol, které nějakým způsobem otvírají vlastně ten můj vztah k lásce a nějaké moje trauma, které souviselo s láskou.
Se mi povedlo teda opravdu nalistovat docela těžký oddíl. A tady zrovna máme jeden titul o lásce k sobě samé. Dívám se na odstavec, který myslím si je velmi vševypovídající. S dovolením cituji. Láska byla, je a bude. Stejně tak smrt byla, je a bude. Láska a smrt jsou dvě strany jedné mince. Láska je silná jako smrt, je zapsáno v jedné starozákonní biblické knize. Tíhneme k lásce, ale smrti se spíš bojíme, děsí nás. Jako kdyby smrt zrušila lásku. Ale je tomu skutečně tak? Vy se tam nebojíte teda jako dotýkat se fakt jako hodně těžkých věcí?
Mám pocit, že nejvíc si člověk uvědomí jako tu lásku nebo ten silný cit, právě když od toho člověka přijde. A tady tenhle text, který jste četla, je text od Sandry Silné. Vlastně vznikl na základě toho, že jsem měsíc byla na stáži ve fakultní nemocnici v Ostravě na patologii, protože jsem byla přesvědčena, že když se mi podaří vidět mozek, tak spoustu věcí mi prostě jako docvakne. Jako takové fakt jako racionální přesvědčení, jo, určitě teď jste se usmála, jakože je to naivní. Je to i nepřenosné, jo? Vám jako sdělit, co to všechno ve mně spustilo, když jsem opravdu jako ten mozek viděla. Všecko vlastně v tom prostředí pro mě bylo nové. Ta smrt byla velmi blízko tam. Jo? Viděla jsem pitvu ženy, která byla o něco mladší než já. Myslím si, že spoustu věcí jsem si tam fakt jako i uvědomila, že ten život je v našich rukách a že prostě je zbytečné se trápit kvůli nějakých věcí. Být vděčná za to, že vlastně tu možnost ještě máme a že tady jsme. Ten text od Sandry Silné vznikl k fotografiím mrtvých dětí naložených ve formaldehydu, což je sbírka, která byla udělaná za účelem právě výchovy mladých mediků. Ty plody byly děti, které se narodily podle mě tak 50 a 60 léta, kdy prostě ještě prenatální diagnostika nebyla tak dobrá, takže ty ženy porodily dítě s nějakou patologií a to dítě, aniž by se s ním třeba mohli rozloučit nebo aniž by ho viděli, tak prostě pro ty medicínské účely bylo zakonzervováno. Jako to ve mně vyvolalo, ano, strašně silný pocity, protože jsem si říkala, jak ty ženy se musely cítit. Jak nejenom ty ženy, ale celá ta rodina, jo, jak prostě pak se třeba o tom nemluvilo, že, protože to je časté, kdy vlastně je nějaké trauma a lidi si řeknou, nejlepší o tom nebudeme mluvit a ono se na to zapomene. Vlastně i díky té knize jsem se dozvěděla, že je lepší ty traumata otvírat, zpracovávat, protože když se to nedělá, tak vlastně si ty traumata dědí z generace na generaci, což dokládá poslední kapitola, nebo jedna z posledních kapitol, kde je rozhovor s Ivanem Rektorem, neurologem, díky němuž vlastně vznikl výzkum v brněnském SciTechu, kde zkoumají vlastně, jaký vliv měl na mozek nebo na strukturu mozku to, že člověk byl potomkem přeživších holokaust. I když prostě se o tom nemluvil, tak je dokázané díky tomu výzkumu. Vlastně bavili jsme se o tom, že tam opravdu dochází k fyzickým změnám.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte ještě hovor s Ditou Pepe, dámou fotografující, vlastně též z části klidně i píšící. Teď sedíme nad rozpracovanou knížkou, která, když všechno půjde dobře, tak v tom kompletním stavu bude hotová kdy?
Už v únoru.
Tak já mám to privilegium teďka vidět. Tady zrovna vidím ten mozek, asi, že jo?
Tohle jsou právě fotky, když jsem podstoupila magnetickou rezonanci. Já jsem se zúčastnila vlastně toho projektu, taky výzkumného. Já jsem teda patřila do té kontrolní skupiny, jo, s kterou oni vlastně porovnávají ty lidi, kteří byli přímým potomky holokaustu.
Tenhle je váš.
Tohle všechno jsem já, je to zajímavé. No?
Tady jste k nepoznání, to je pravda, že tady teda vaše hlava vypadá dost jinak. Myslíte si, že už jste si tak odtrápila ta zásadní trápení? Ta, se kterýma zápasíte, myslím.
Ale jo, tak ty, s kterýma jako jsem zápasila, když jsem tu knížku začala dělat, tak určitě. Já jsem vlastně zmiňovala mimo záznam, že tu knížku jsem začala dělat proto, protože jsem taky v té době byla zamilovaná. Vlastně pořád jsem musela myslet na dotyčného člověka, který ale nebyl můj manžel, a vzhledem k tomu, že přesně jsem vdaná, mám dvě děti, ten dotyčný prostě to neopětoval, tu mou lásku, tak já jsem se v tom prostě strašně dlouho plácala. Cítila jsem v určitý moment, že to je opravdu hraniční, že stačí málo člověku v tuhle chvíli a může se z toho zbláznit, protože já jsem si pořád představovala nějaké vize a...
Ty se nenaplňovaly.
No a hlavně mám pocit, že už mi zabrali takovou část dne, že ten reálný život mi absolutně unikal.
To je hrozně užitečné, myslím si, se s tímhle občas potkat u jiných lidí, protože každý nějakou takovouhle zkušenost máme, každý jsme se ocitli v situaci, kdy jsme se chovali tak, jak je to totálně nepochopitelné po čase nebo viděno někým jiným. Všechno je totálně iracionální, děláme věci, které jsou pod... důstojnost vlastně, ano. A stejně děláme.
A nemůžeme si pomoct. A nejhorší je, že v tu chvíli vám jako fakt nic nepomůže. Já si myslím, že samozřejmě nejvíc pomáhá ten čas. S tím dotyčným člověkem, že teda přerušíte ten kontakt, jo, ale samozřejmě já jsem ho přerušila, ale pak jsem ho stalkovala, jo. Takže já jsem si musela dávat ty pravidla. A já tam mám právě rozhovor, který udělala Helen Fisher, jako přední neuroložka, která se zabývá, co se děje v mozku ve stavu zamilovanosti a co se děje v mozku u lidí, kteří právě dostali kopačky, jo. Ten paradox je o tom, že když ten zamilovaný člověk dostane kopačky nebo je odmítnut, tak mnoho nás osobně se tam zaktivuje to centrum, které prostě udělá všechno pro to, aby vy jste ten objekt té svoje lásky získali. Proto se často říká, jako nech toho manžela, který má tu milenku, neho tam jít chvíli, však on se vrátí, protože on si to vyzkouší a přijde na to, že vlastně ty růžové brýle sundá. Ale v momentě, když vy nemáte možnost si ty růžové brýle sundat a pořád si je držíte, jo, na té tváři, tak prostě se v tom můžete ztratit, protože to už nemá s realitou nic společného a vlastně žijete jenom v těch představách.
Můžu se zeptat, co na to vaše teda domácí okolí, když jste byla v tom mimozním stavu?
No, můj manžel to věděl, samozřejmě, že jsem mu to musela říct. Když jsem občas jako tak spontánně začala plakat u oběda, který uvařil můj manžel, tak byl velmi trpělivý. Mým dcerám vlastně jsem to řekla až v momentě, kdy už to jako bylo zažehnáno. Tohle byla doba, kdy se to dělo třeba jako fakt 4 roky, trvalo to dlouho a mému manželovi taky došly nervy a vůbec se mu nedivím, ale myslím si, že že v konečném důsledku nás to hodně zblížilo, protože manžel tu situaci taky znal ze své zkušenosti, kdy prostě, když se měla narodit naše druhá dcera, tak byl taky velmi zamilovaný a na chvíli od nás odešel. Ale právě že tím, že on odešel, tak pak jako se vrátil. Musela jsem si to prostě odžít, no, musela jsem to nějak jako překonat. A jsem za to teď ráda, že už je to za mnou. Takže když ta knížka končí kapitolou Ještě se zamilovat a je to vlastně literární text od Aleše Palána, který mi vyprávěl jednou, že vlastně jezdil do hospiců, kde vlastně lidi se snaží v klidu odejít. Mhm. Takže se bavil s těmi lidmi. Jeden muž mu řekl, že by se chtěl ještě zamilovat před smrtí. A když mi to ten Aleš Palán řekl, tak mě začaly té slzy a říkal jsem si, úplně tomu rozumím, protože to je ta energie, která vás jako oddálí od té smrti, jo? Že vlastně na všechno zapomenete. A myslím, že se začnou vyplavovat i hormony a myslím si, že to může fakt způsobit reakce v těle, kdy fakt i ta nemoc se třeba na chvíli zastaví, nějaká vážná. Nevím, to jsou domněnky. No v každém případě Aleš Palán tady tenhle svůj zážitek přenesl do literárního textu, který je na závěr té knihy a jmenuje se to Ještě se zamilovat. Ale já doufám teda, že mně už se to tak nestane, už bych nechtěla znovu, už bych chtěla zůstat nohama na zemi.
Tak co vám popřát? Ať to takhle plyne?
Ať to tak zůstane.
Tak ať se dějou i hezký další věci.
No a vám taky samozřejmě přeju.
Děkuju. Děkuju za celou tuhle chvíli. Zde toho Pepe, moc mě to těšilo.
Děkuju taky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.